Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι ακροατές. Καλησπέρα σας. Η σημερινή εκπομπή ξεκινάει με μια ολιγόλεπτη καθυστέρηση, καθώς τράβηξε λίγο παραπάνω η εκπομπή των συναδέλφων από το Συνδικάτο Φαρμάκου. Αυτή εδώ είναι η εκπομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο», το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Web Radio του ΠΑΜΕ. Η εκπομπή που καθημερινά σας μεταφέρει την δράση του ταξικού εργατικού κινήματος και τις εξελίξεις σε Ελλάδα και εξωτερικό, πάντα από τη σκοπιά των εργαζομένων. Σήμερα Παρασκευή 16 Οκτωβρίου έχουμε πολύ πλούσια θεματολογία. Θα την πούμε με λίγο πιο γρήγορους ρυθμούς για να προλάβουμε να σας παρουσιάσουμε όλα τα θέματα. Να στείλουμε πρώτα τις ευχαριστίες μας στους συναδέλφους του 904 στη Θεσσαλονίκη που μας φιλοξενούν στη συχνότητά τους και έτσι έχετε τη δυνατότητα και εσείς από τη Βόρεια Ελλάδα να μας ακούτε. Στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων, όπως πάντα, ο Δημήτρης Χιάτρας. Σήμερα έχω επιλέξει να ακούσουμε διάφορες ροκ επιλογές, όμως από το νέο κύμα της ροκ μουσικής, αυτό που ξεκίνησε στα μέσα και στα τέλη, προς τα τέλη της δεκαετίας του 70, μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 80. Πάμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, την σημερινή μας εκπομπή. Καταρχάς, νομίζουμε ότι πρέπει να αναφερθούμε στις διαρροές που υπήρχαν όσον αφορά το νέο συνδικαλιστικό νόμο που θα έρθει όσον ούπο το επόμενο διάστημα. Διαρροές οι οποίες αποδεικνύουν τις αντιδραστικές πλευρές που συνιστούν το νέο συνδικαλιστικό νόμο, ένα νέο ιδιώνυμο δίωξης της συνδικαλιστικής δράσης, θα περιλαμβάνει το υποκατάρτιση νομοσχέδιο για τα εργασιακά, το οποίο εκτός από ανατροπές σε ημερήσιο χρόνο εργασίας και υπερορίες θα φέρει και αλλαγές, όπως είπαμε, στο συνδικαλιστικό νόμο, ολοκληρώνοντας όλο το προηγούμενο νομοθετικό οπλοστάσιο. Λοιπόν, σύμφωνα με τις σχετικές διαρροές μέσα μαζικής ενημέρωσης, επικηρύτε από πλευράς της κυβέρνησης η προετοιμασία του εδάφους για την ψήφιση διατάξεων που ουσιαστικά θα καθιστούν σχεδόν αδύνατη την απεργία. Υπάρχουν και κάποια έτσι άρθρα που έχουν ήδη γνωστοποιηθεί, έχουν διαρρεύσει. Νομίζουμε όμως ότι πρέπει να ασχοληθούμε πιο αναλυτικά σε επόμενες εκπομπές όσον αφορά την παρουσίασή τους. Το θέμα είναι ότι το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, αντιδρώντας άμεσα στις σχετικές διαρροές, θα προχωρήσει σε ανοιχτή εκδήλωση ενημέρωσης την 5η 29 Οκτωβρίου, στο τέλος του μήνα δηλαδή, στις 6 το απόγευμα στην Πλατεία Μητροπόλεως. Σύμφωνα με το χαρακτηρισμό που απέδωσε το ΠΑΜΕ στην νέα προσπάθεια αυτή δίωξης της συνδικαλιστικής δράσης, ο νόμος Λάσκαρη του περιβόητου Υπουργού Εργασίας της 1970 της Νέας Δημοκρατίας, όχρια μπροστά στις αλλαγές που φέρνει η Νέα Δημοκρατία. Αλλά όπως είπαμε, θα έχουμε πολύ περισσότερες και αναλυτικότερες αναφορές στις επόμενες εκπομπές μας. Πάμε τώρα στο μεγάλο αγωνιστικό ραντεβού που έχουμε για αύριο. Με κεντρικό σύνθημα λοιπόν, κάτω τα χέρια από τη Λάρκο, τα σωματεία εργαζομένων της επιχείρησης καλούν στην αυριανή απεργία σε όλες τις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Θα υπάρξει και απεργιακή συγκέντρωση που ήδη οργανώνουν εδώ και πολλές μέρες στο εργοστάσιο στη Λάριμνα. Στις 11 το πρωί είναι το αγωνιστικό ραντεβού, ενάντια στο σχέδιο της κυβέρνησης για τεμαχισμό και πώληση της Λάρκο, με απόλυση και των 1.200 εργαζομένων της. Ήδη όλες αυτές τις μέρες οι εργαζόμενοι της επιχείρησης πραγματοποιούν μαζικές εξορμήσεις και περιοδίες στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Στερεάς και της Εύβοιας. Ενώ σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εργαζομένων, επόμενο βήμα θα είναι οργάνωση και δεύτερης απεργίας μέσα στον Οκτώβρη. Οι εργαζόμενοι βέβαια της Λάρκο, οι οποίοι έχουν απευθυνθεί και στα συνδικάτα αλλά και τους εργαζόμενους όλης της χώρας, προκειμένου να στηρίξουν εμπράκτως τον αγώνα τους με πολύμορφες δράσεις όπως η συλλογή υπογραφών που βρίσκεται σε εξέλιξη. Θυμίζουμε εδώ ότι ο Παναγιώτης Πολίτης, πρόεδρος του Συνδικάτου Μετάλλου Νομού Φθιώτιδας και εργαζόμενος στη Λάρκο, είχε απευθύνει σχετικό κάλεσμα και στα συλλαλητήρια του ΠΑΜΕ την 3η 13 Οκτώβρη στο Σύνταγμα. In a church or in a school, little Jesus, are you watching me? Επίσης να πούμε ότι ήδη εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, πρωτοβάθμια σωματεία, σύλλογοι και μαζικοί φορείς εδώ και μέρες έχουν δηλώσει με ανακοινώσεις τους τη στήριξή τους και συνεχίζουν να το κάνουν στον αγώνα των εργαζομένων της Λάρκο, ενώ παράλληλα προετοιμάζονται και για την παρουσία τους, τη μαζική τους παρουσία αύριο στην απεργιακή συγκέντρωση. Μάλιστα θα αναχωρήσουν το πρωί αύριο πούλμαν από την πλατεία Καραϊσκάκη στο Μεταξουργείο προς την Λάριμνα. Στο μεταξύ, χθες το βράδυ στην Βουλή, κατά τη διάρκεια συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής του νομοσχεδίου για τα πλαστικά μιας χρήσης, σε αυτό το νομοσχέδιο εντάχθηκε η απαράδεκτη τροπολογία για τη Λάρκο, η οποία ψηφίστηκε έπειτα από ονομαστική ψηφοφορία με 158 ψήφους υπέρ και 140 ψήφους κατά, σε σύνολο 298 βουλευτών. Η τροπολογία αυτή της κυβέρνησης στοχεύει στην παραπέρα απαξίωση, ιδιωτικοποίηση, ακόμα και στο οριστικό κλείσιμο της Λάρκο, αυτής της στρατηγικού χαρακτήρα επιχείρησης.
In a garden in the house of love, sitting lonely on a plastic chair. Sun is cruel when he hides away. I need a sister. I'll just stay.
Να πάμε τώρα στο ζήτημα με την δίκη της Χρυσής Αυγής. Και σήμερα οι Χρυσαυγίτες, εγκληματίες και δολοφόνοι, συνέχισαν με την ίδια τακτική όπως και χθες, δηλαδή στην ουσία να κλαψουρίζουν στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων προκειμένου να αποφύγουν τη φυλάκιση. Να θυμίσουμε εδώ ότι εξετάζεται το θέμα αναστολών των ποινών τους, τουλάχιστον με την εξέταση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό στο εφετείο. Μια τακτική δηλαδή που τους πραγματικά αποδεικνύει πόσο ψευτοπαλίκαρα και θρασίδηλοι είναι. Όσον αφορά την διαδικασία της δίκης, θα συνεχιστεί το πρωί της Δευτέρας 19 Οκτωβρίου με την ανακοίνωση της πρότασης της εισαγγελέως σχετικά με την εκτέλεση των ποινών των καταδικασμένων χρυσαυγητών. Θα συνεχίσουμε τώρα με ειδήσεις που έχουν να κάνουν με το εργατικό ρεπορτάζ, αλλά όχι μόνο, και γενικότερα με τις κινητοποιήσεις που έχουμε αυτές τις μέρες. Πρώτα όμως θα πάμε μέχρι την Πάτρα, γιατί εκεί χθες το μεσημέρι είχαμε ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα σε οικοδομή μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ, οικοδόμος ελαιοχρωματιστής, στην περιοχή της Αγίας Σοφίας, συγκεκριμένα στην Πάτρα, έπεσε από κινούμενη σκαλοσιά πάνω στην οποία εργαζόταν σε μεγάλο ύψος. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας και στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ρίο. Το γεγονός κατέγραψε και η αστυνομία χθες, ενώ σήμερα μετέβη κλιμάκιο του σώματος επιθεώρησης εργασίας στον τόπο του εργατικού ατυχήματος. Εμείς να ευχηθούμε βέβαια περαστικά και σιδερένιος στον συνάδελφο. Και βέβαια δεν πρέπει να παραλείψουμε να πούμε ότι είναι ένα από τα πολλά εργατικά ατυχήματα, εντός αγωγικών η λέξη ατυχήματα, που συμβαίνουν σε πολλούς χώρους δουλειάς, λήψη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. Το όνομα ότι αυτά αποτελούν κόστος για τους εργοδότες. Δυστυχώς πολλά από αυτά αποβαίνουν και θανατηφόρα. Να πάμε τώρα στο Υπουργείο Παιδείας. Εκεί το πρωί είχαμε μαθητική κινητοποίηση με πρωτοβουλία της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Αθήνας, αντιπροσωπεία της οποίας συναντήθηκε με την Υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως. Όπως τόνισε αργότερα, εξερχόμενος από το Υπουργείο μαζί με τους άλλους εκπροσώπους των μαθητών, οι οποίοι έγιναν δεκτοί με χειροκροτήματα από τους μαθητές τους, ο Ξάνθος Γερμανάκος, μαθητής του δεύτερου Γενικού Λυκείου Περάματος και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής. Μετά λοιπόν από ένα μήνα πολύμορφων κινητοποιήσεων, όπου έγιναν όλες οι συλλογικές διεκδικήσεις, συνεδριάσεις επί συνεδριάσεων, μετά από ένα μήνα που διεκδικούμε τα δικαιώματά μας στην υγεία και τη μόρφωση, καταλήξαμε να μας δεχθεί επιτέλους το Υπουργείο και να κάνουμε έναν διάλογο, όπως υποτίθεται ήθελε από την πρώτη στιγμή και η κυρία Κεραμέως. Η αντιπροσωπεία της Συντονιστικής Επιτροπής έθεσε τα αιτήματά της που αφορούν τα ασφαλή σχολεία, μέτρα για την αποτελεσματική θωράκιση τους μέσα στην πανδημία, αλλά και για ισότιμη πρόσβαση στη μόρφωση. Αυτά βρίσκονται στο επίκεντρο του αγώνα τους. Ωστόσο, η Υπουργός δεν έδωσε συγκεκριμένες απαντήσεις στα αιτήματα για περισσότερες προσλήψεις καθηγητών αλλά και προσωπικού καθαριότητας και για μείωση του αριθμού μαθητών ανά τάξη, όπως είναι τα βασικά αιτήματα των μαθητών. Όπως λοιπόν ξεκαθάρισαν τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Αθήνας, οι μαθητές δεν πρόκειται να το βάλουν κάτω. Από αύριο ξεκινούν πάλι συνελεύσεις των συντονιστικών προκειμένου να καθοριστεί η συνέχιση των πολυμόρφων κινητοποιήσεων τους. Θα συνεχίσουμε τώρα με το εργατικό ρεπορτάζ. Θα πάμε μέχρι τα ελληνικά πετρέλαια. Εκεί οι ταξικές δυνάμεις που δραστηριοποιούνται με το αγωνιστικό μέτωπο εργαζομένων στα ΕΛΠΕ καταγγέλουν τη μεθόδευση από πλευράς της πλειοψηφίας του Παλαινίου Σωματείου Εργαζομένων στα ελληνικά πετρέλαια. Και θα σας πούμε γιατί. Σύμφωνα λοιπόν με την καταγγελία των ταξικών δυνάμεων, οι συμβιβασμένες συνδικαλιστικές δυνάμεις της πλειοψηφίας κάνουν τα αδύνατα δυνατά προκειμένου το σωματείο να μπει στο γύψο με μομφές, εξώδικα και ασφαλιστικά μέτρα αλλά και αγωγές, δείχνοντας έτσι την κατάντια και τη σύψη στην οποία έχουν φτάσει το σωματείο οι συγκεκριμένοι εργατοπατέρες. Και όλα αυτά επειδή η διοίκηση της, η πλειοψηφία δηλαδή του Παλαινίου Σωματείου Εργαζομένων στα Ελληνικά Πετρέλαια αρνούνται πεισματικά να προχωρήσουν σε γενική συνέλευση ώστε να συζητηθούν τα αξιωμένα προβλήματα που αφορούν τους εργαζόμενους του κλάδου και κάτι που ζητάνε επίμονα οι ταξικές δυνάμεις. Να πάμε τώρα μέχρι την Καβάλα, όπου έχουμε περιστατικό συνδικαλιστικής δίωξης, με την έννοια ότι, όπως καταγγέλει το Σωματείο Εμπορευπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων του Νομού Καβάλας, προκλητικά και παράνομα Η εργοδοσία της εταιρείας Δέλτα Ευστρατείου ΑΕ απέλυσε τον πρόεδρο του σωματείου μόλις αυτός ενημέρωσε την εργοδοσία για την συνδικαλιστική του ιδιότητα. Σε μια προσπάθεια βέβαια και εκεί, όπως και γενικότερα ισχύει αυτό σε πολλούς χώρους δουλειάς, σε πολλούς κλάδους, η εργοδοσία να φημώσει όποια φωνή αντιστέκεται. Από την Καβάλα να κατηφορήσουμε μέχρι την Πελοπόννησο, να πάμε στη Μεσσηνία. Εκεί το Συνδικάτο Επαλλήλων στον Ιδιωτικό Τομέα του Νομού Μεσσηνίας απαιτεί να καταβληθούν άμεσα τα δεδουλευμένα των εργαζομένων στην εταιρεία DT Media Productions. Καλεί βέβαια και την επιθεώρηση εργασίας αλλά και τους άλλους αρμόδιους φορείς να παρέμβουν για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων των εργαζομένων. Να πούμε εδώ ότι με βάση τις καταγγελίες των μελών του Συνδικάτου η εταιρεία δεν καταβάλει επιλεκτικά μισθούς στους εργαζόμενους εδώ και μήνες. Ενώ οι εκπρόσωποι της εργοδοσίας, παρά τις υποσχέσεις για καταβολή των δουλευμένων, συνεχώς κρύβονται. Οι επόμενες τρεις ειδήσεις έχουν σχέση με τον κλάδο της υγείας. Με αφορμή λοιπόν τις αναγκαστικές μετακινήσεις γιατρών από νοσοκομείο στο νοσοκομείο που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα, η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας εξέδωσε μια ανακοίνωση με την οποία απαιτεί από την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στις αναγκαίες μόνιμες προσλήψεις για την κάλυψη του συνόλου των κενών οργανικών θέσεων, αλλά και για την ανάπτυξη και στελέχωση των μονάδων εντατικής θεραπείας και των υπόλοιπων βέβαια τμήματων των νοσοκομείων και των κλινικών. Η ΟΣΝΙΕ, η Ομοσπονδία δηλαδή, μιλάει ότι αυτή τη στιγμή μιλάει για περίπου 6.000 κενές οργανικές θέσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία. Και βέβαια μιλάει για 6.000 κενές οργανικές θέσεις μόνο γιατρών, έτσι, γιατί άμα βάλουμε και τις κενές θέσεις του νοσηλευτικού προσωπικού, μιλάμε για πάνω από 35.000 συνολικά κενές θέσεις. Να πάμε τώρα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμό. Εκεί οι δυνάμεις της ΕΣΑΚ, οι ταξικές δυνάμεις δηλαδή, καταγγέλνουν τις υπόλοιπες παρατάξεις για εκφυλισμό του σωματείου, καθώς από τον Ιούνιο έχει λήξει θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός και αυτές οι παρατάξεις δεν επιθυμούν, δεν σχεδιάζουν να προχωρήσουν σε εκλογές το αμέσως επόμενο διάστημα. Οι ταξικές δυνάμεις έχουν προσπαθήσει ήδη να πραγματοποιήσουν γενικές συνελεύσεις ώστε να γίνουν οι εκλογές. Τις σαμποτάρουν όμως αυτές οι παρατάξεις, οδηγώντας στην ουσία σε εκφυλισμό την δράση του σωματείου. Και βέβαια αυτές οι παρατάξεις της υποταγής και του συμβιβασμού ως δικαιολογία προτάσουν την επικινδυνότητα του να γίνουν αυτή τη στιγμή εκλογές λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Από το νοσοκομείο Ευαγγελισμός να πάμε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο του Ηρακλείου της Κρήτης. Εκεί το Σωματείο Εργαζομένων καταγγέλει την διοίκηση του νοσοκομείου, καθώς ΜΕΑ διαγνώστηκε πρόσφατα θετική στον κορονοϊό, αλλά κανείς από τους εργαζόμενους που δουλεύουν μαζί της δεν τέθηκε σε καραντίνα. Με τη δικαιολογία από πλευράς της διοίκησης ότι επειδή οι υπόλοιποι εργαζόμενοι φορούσαν μάσκες, δεν αποτελούν επαφή με υψηλού κινδύνου έκθεση. Να αλλάξουμε κλάδο από το κρούσμα που είχαμε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Πάμε στα δεκάδες κρούσματα που βρέθηκαν στο νομισματοκοπείο της Τράπεζας της Ελλάδας. Σύμφωνα με καταγγελία του Κλαδικού Σωματείου Χρηματοπιστωτικού, το οποίο έχει κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου εδώ και καιρό για τις τεράστιες ελλείψεις και τα κενά στα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους των τραπεζών. Ήταν θέμα χρόνου το πότε θα γινόταν μια γενικευμένη διασπορά, σύμφωνα με τις καταγγελίες του Σωματείου. Είστε συντονισμένοι, φίλες και φίλοι ακροατές, στο Go Radio του Πάμε. Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο «Οι Αγώνες στο Επίκεντρο». Επίσης, μας ακούτε και μέσα από το 904 στη Θεσσαλονίκη και εκεί θα πάμε τώρα για την επόμενη είδηση. Αφορά την νέα κινητοποίηση που οργανώνει αύριο το μεσημέρι στις 12 στο Άγαλμα Βενιζέλου η Πρωτοβουλία Συλλόγων Σωματείων και Φορέων ενάντια στην καύση απορριμμάτων στην εταιρεία Titan. Είναι για πολλές φορά κινητοποιείται η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, συνεχίζοντας τον αγώνα ενάντια στην πολιτική που θυσιάζει το περιβάλλον και την υγεία του λαού στον βωμό των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων. Η συγκέντρωση, όπως είπαμε, θα γίνει στο Άγαλμα Βενιζέλου στις 12 το μεσημέρι και θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Και θα κλείσουμε το εργατικό ρεπορτάζ με δύο δράσεις που έχουμε την Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Αρχικά με τη σύσκεψη με την οποία οργανώνει ο Σύλλογος Εμποροπαλλήλων Αθήνας με τους εργαζόμενους στα σούπερ μάρκετ της Κλαβενίτης. Θα γίνει στα γραφεία του Συλλόγου Αγίας Φιλοθέης 5Β στην πλατεία Μητροπόλεως στις 11 το πρωί. Και θα έχει βέβαια θέμα την ενημέρωση, τη συζήτηση αλλά και την οργάνωση της πάλης με βάση τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στην εταιρεία με αφορμή και την πανδημία. και τα κρούσματα βέβαια και για τον τρόπο που διαχειρίζεται το ζήτημα η εργοδοσία των σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης. Και η δεύτερη είδηση έχει να κάνει με τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίοι αγροτοκτηνοτρόφοι. Πάμε λοιπόν μέχρι την Αιτώλα Κανανία. Εκεί την Κυριακή στην πλατεία του καινούργιου Αιτώλα Κανανίας, είναι μια κομμόπολη λίγο έξω από το Αγρίνιο, στις 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη αγροτικών συλλόγων που την διοργανώνει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων του νομού Αιτώλα Κανανίας. Αυτά λοιπόν με ό,τι έχει να κάνει με την δράση του ταξικού κινήματος. Πάμε τώρα στις γεωπολιτικές εξελίξεις, γιατί είχαμε σήμερα τη λήξη της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία βέβαια προχώρησε σε άλλη μια δήλωση καινού περιεχομένου θα λέγαμε, ένα ακόμα ευχολόγιο. Καλεί λοιπόν την Τουρκία να εργαστεί για τη μείωση των εντάσεων κατά τρόπο συνεπή και συστηματικό. Όποια συζήτηση περί κυρώσεων παραπέμπεται για το Δεκέμβριο, με βάση την απόφαση της προηγούμενης συνόδου. Αν και η Άγκυρα έχει προχωρήσει ήδη σε νέες επιθετικές κινήσεις στα Βαρόσια, στην κατεχόμενη Κύπρο αλλά και στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Υπήρξε μόνο μια φραστική έτσι καταδίκη, μια έντονη αποδοκιμασία για τις νέες μονομερείς και προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως τονίζεται στα συμπεράσματα της Συνόδου. Και τώρα, όπως καταλαβαίνετε, ίδρωσε το αυτή της τουρκικής αστικής τάξης. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επιβεβαίωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει διάθεση ούτε καν να συζητήσει περί κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας πριν από το Δεκέμβριο. Βέβαια, τόνισε ικανοποιημένος για το γεγονός ότι έστω και φραστικά υπήρξε καταδίκη της Τουρκίας. και όπως είπαμε λίγο πριν, δεικτικά και ηρωνικά, ότι υδρώνει το αυτή της τουρκικής αστικής τάξης. Αυτό νομίζουμε ότι αποδείχθηκε και σήμερα το μεσημέρι με τη νέα παραβίαση του εναέριου χώρου της Ελλάδας από τουρκικά F-16, από ζεύγος τουρκικών F-16. Όπως έγινε γνωστό από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, εισήλθε στη ζώνη ελέγχου πτήσεων Αθηνών το γνωστό FIR, χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης, πέταξε πάνω από τις νησίδες Ινούσες και Παναγιά στα 25.000 πόδια στις 12 και 24 συγκεκριμένα το μεσημέρι. Αναγνωρίστηκαν φυσικά και αναχαιτίστηκαν από αντίστοιχα ελληνικά μαχητικά. Να αναφέρουμε βέβαια ότι από τη σύνοδο κορυφής αποχώρησε ευσπεσμένα η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, καθώς μέλος της ομάδας της εντοπίστηκε θετικός στον COVID-19. Είναι δεύτερη φορά που μπαίνει σε καραντίνα προληπτικά η Φον ντερ Λάιεν μέσα σε ένα μήνα. Πάμε τώρα στο μέτωπο του Ναγκόνο Καραμπάχ και στις συγκρούσεις Αρμενίας και Αζερβαϊτζάν, οι οποίες συνεχίζονται παρά την υποτιθέμενη εκεχηρία που έχουν υπογράψει οι δύο χώρες για ανθρωπιστικούς λόγους. Ενώ παράλληλα εντείνονται και οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των διαφόρων υπεραλιστικών κέντρων όσον αφορά γενικότερα την περιοχή του Νότιου Καυκάσου. Όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν, τα σχέδια της Τουρκίας και του Αζερβαϊτζάν να καταλάβουν τον έλεγχο του Ναγκόνο Καραμπάχ με έναν πόλεμο αστραπή έχουν μέχρι στιγμής αποτύχει. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Αζερβαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ, μιλώντας στο τουρκικό τηλεοπτικό κανάλι NTV, τόνισε ότι αν η Αρμενία συνεχίσει να δρά αρνητικά, τότε ο στρατός της χώρας θα καταλάβει όλες τις περιοχές γύρω από τον θύλακα του Ναγκόνου Καραμπάχ. Ήδη κατέχει 2 από τις 5 περιφέρειες του Καραμπάχ του Αζερβαϊτζάν. Εδώ νομίζω όμως αξίζει να αναφέρουμε και την παρέμβαση που έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο, ο οποίος είπε ότι η Αρμενία, ελπίζω, θα μπορέσει να αμυνθεί απέναντι στο Αζερβαϊτζάν. Παράξενη παρέμβαση. Αυτή τη δήλωση την έκανε μιλώντας σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό της Τζόρτζια. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δεν διευκρίνησε με σαφήνεια αν με αυτή τη φράση τάσεται υπέρ της Αρμενίας, περιοριζόμενος να ζητήσει να γίνει σεβαστή η κατάπαυση του πυρός και να διεξαχθούν οι απαραίτητες ειρηνικές συνομιλίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Πάντως εδώ να πούμε ότι προχθές Τετάρτη ο Μάικ Πομπέο είχε εκφράσει τη λύπη του επειδή η Τουρκία άρχισε να ενισχύει το Αζερβαϊτζάν και κάλεσε όλες τις χώρες να μην παρεμβαίνουν στην περιοχή για να μην κλιμακωθεί η ένταση. Να πάμε τώρα στα βάθη της Ασίας, στην Κεντρική Ασία, εκεί στο Κυργιστάν. Ψηφίστηκε σήμερα η άρση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που είχε επιβληθεί στην πρωτεύουσα Μπισκέκ. Το κοινοβούλιο προχώρησε σε αυτή την απόφαση μετά την εδραίωση στην εξουσία του πρωθυπουργού Σαντίρ Ζαπάροφ, ο οποίος ανέλαβε προσωρινά και καθήκοντα προέδρου της χώρας μετά την παρέτηση χθες το βράδυ του μέχρι πρότινος προέδρου Σορονμπάι Ζενμπέκοφ. Ο νέος πρωθυπουργός και προσωρινά πρόεδρος του Κυργιστάν, το οποίο Κυργιστάν είναι στενός σύμμαχος με τη Ρωσία. Ο Σαντίρ Ζαπάροφ λοιπόν, ο οποίος ήταν στη φυλακή, απελευθερώθηκε από τους υποστηρικτές του, εξελέγει γρήγορα πρωθυπουργός από το κοινοβούλιο της χώρας. Βέβαια αναμένονται και εκεί ενδιαφέρουσες εξελίξεις το επόμενο διάστημα. Να πάμε ακόμα πιο ανατολικά, να πάμε σε μια ακόμα προκλητική ενέργεια του Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού σύμφωνα με την Κίνα, καθώς το αντιτορπιλικό Μπάρι διέσχισε προχθές τα στενά της Ταϊβάν στο πλαίσιο ενός διάπλου ρουτίνας, όπως ανακοίνωσε ο στόλος ειρηνικού του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ. Μια προκλητική κίνηση που προκάλεσε την έντονη αντίδραση από πλευράς Κίνας. Πάμε τώρα στον σημερινό απολογισμό της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα μας, καθώς έχουμε νέο αρνητικό ρεκόρ όσον αφορά τα κρούσματα με 508, όπως ανακοίνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Τα 18 από αυτά θεωρούνται εισαγόμενα. Είχαμε επίσης 8 νέους θανάτους το τελευταίο 24ωρο, φτάνοντας στους 490 συνολικά. Θα σπάσουμε λοιπόν το φράγμα και των 500 τις επόμενες ημέρες με αυτούς τους ρυθμούς. Τα κρούσματα πάντως έχουν φτάσει τα 24.450. Οδεύουν λοιπόν να φτάσουμε και να σπάσουμε και το φράγμα των 25.000 κρούσματων. Ο 81 είναι οι ασθενείς οι οποίοι παραμένουν διασωληνωμένοι σε διάφορα νοσοκομεία της χώρας σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Όσον αφορά τώρα τη γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων, από τα 490 εγχώρια κρούσματα, τα 227 εντοπίστηκαν στο επίκεντρο της πανδημίας που είναι ο νομός Αττικής. Πολλά κρούσματα όμως είχαμε και στο νομό Θεσσαλονίκης, 63 συγκεκριμένα. Επίσης είχαμε 31 κρούσματα στο νομό Ιωαννίνων και 24 νέα κρούσματα στο νομό Κοζάνης. Είναι δύο νομοί που έχουν μπει σε καθεστώς αυξημένης επιδημιολογικής επιτήρησης και με αυστηρά περιοριστικά μέτρα. Επίσης είχαμε διψήφιο αριθμό κρουσμάτων στους νομούς Καστοριάς με 20 και Λάρισας με 14. Διψήφιος αριθμός κρουσμάτων είχαμε και στο νομό Δωδεκανήσων. Συγκεκριμένα είχαμε 9 στη Ρόδο και από 1 στα νησιά Κο και Κάλυμνο. Εννέα κρούσματα είχαμε στο νομό Μαγνησίας, τα 8 στα υπηρετικά του νομού και το 1 στις Βόρειες Ποράδες. Οχτώ στο νομό Σερών και 7 στο νομό Αχαΐας. Πέντε νέες λοιμώξεις παρουσιάστηκαν στους νομούς Εύρου, Καβάλας, Ηρακλείου, Κέρκυρας και Τρικάλων. Πέντε είχαμε επίσης και στο νομό Κυκλάδων, εκ των οποίων 3 κρούσματα στην Νάξο και από 1 σε Μήλο και Μύκονο. Τέσσερα κρούσματα είχαμε στο νομό Πέλλας και από 3 στους νομούς Μεσσηνίας και Ημαθίας. Είχαμε επίσης από 2 κρούσματα στους νομούς Ροδόπης, Λέσβου και Εύβοιας και από 1 κρούσμα στους νομούς Πρέβεζας, Ρεθύμνου, Ηλίας, Αργολίδας, Θεσπρωτείας, Κορινθίας, Καρδίτσας, Φλόρινας, Φωκίδας, Χαλκιδικής και Χανίων. Να συμπληρώσω εδώ, στο νομό Λέσβου έχουμε 3 κρούσματα, 2 στην ίδια τη Λέσβο και 1 στο νησί της Λίμνου. Τέλος, υπάρχουν και 15 κρούσματα υπό διερεύνηση. Ανησυχητική είναι η κατάσταση όσον αφορά την εξέλιξη της πανδημίας του κορονοϊού σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με τους επιστήμονες, καθώς τις τελευταίες εβδομάδες παρατηρείται μια έκρηξη στην αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων. Πλέον τα κρούσματα αγγίζουν τα 39 εκατομμύρια παγκοσμίως, συμπαρασύροντας και τον αριθμό των νεκρών, που πλέον έχουν φτάσει το 1.100.000 περίπου παγκοσμίως. Εκρηκτική παρουσιάζεται η αύξηση στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, η οποία περιλαμβάνει 53 χώρες, περιλαμβανομένες βέβαια και της Ρωσίας, Στην Ευρώπη έχουν καταγραφεί πάνω από 7.250.000 κρούσματα και τουλάχιστον 250.000 θάνατοι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Πάνω από 8 εκατομμύρια είναι τα κρούσματα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, καθώς προχθές Τετάρτη καταγράφηκαν στη χώρα 60.000 νέες λοιμώξεις, ο μεγαλύτερος αριθμός από την 14η Αυγούστου. Στις ΗΠΑ, που έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι στιγμής 217.000 άνθρωποι, έχουν το βαρύτερο απολογισμό στον πλανήτη. Σταθερά υψηλή είναι και η ρυθμή κρουσμάτων σε Ινδία και Βραζιλία. Στην Ινδία, για παράδειγμα, τα κρούσματα έχουν αγγίξει τα 7.400.000, ενώ οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 112.000. Και τέλος στη Βραζιλία, την επίσης χώρα που έχει πληγεί περισσότερο από την πανδημία στις χώρες της Λατινικής Αμερικής, είχαμε το τελευταίο 24ωρο πάνω από 28.500 νέα κρούσματα, έχουμε φτάσει εκεί σύνολο τα 5.170.000 περίπου και οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 152.000. In a garden in the house of love, there's nothing real, just a coat of arms. I'm not the pleasure that I used to be. Αυτά λοιπόν ήταν τα σημαντικότερα θέματα και της σημερινής εκπομπής, φίλες και φίλοι. Ακροατές, ήταν το ερευνητικό μαγαζίνο «Οι Αγώνες στο Επίκεντρο», Δημήτρης Χιάτρας στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων. Ανανοούμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα την ίδια ώρα στις 7 ζωντανά από το γομπρίτο του ΠΑΜΕ. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ Παρασκευής, ένα καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε μέσα από τη συχνότητα το 904. Θα σας αποχαιρετήσουμε με το τραγούδι που ήδη ακούμε, το «Sign On» από τους «The House of Love», που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 1990. Γεια σας. Cruel when he hides away. I need a sister. I'll just stay. She shined on. She shined on. She shined on. Oh, she shined on. She shined on. She shined on. Oh, she shined on. She shined on. She shined on. And on. And on. Shine on.